tunene raadioni sagale Amerikaati. Raadioni VOA sagantaa afaan Oromoo wiitata haag jimaataatti galgal saatii lamaa odhaa akka haag saatii sadiitti mitirbaanii 22-23 irratti Washington DC irraa dabarse kun ammaan tan jalqabna. Bilchumaaf waliin teessan nagayaa Ansoora Halakeeti. Waxabajjiin 17 bare 2019 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatii fi meetir baandii irraa caqasuu jirtanii nuu dhiyaadha jenne.
United States waajjira ishee misooma sadarkaa addunyaa waggaa 28 booda deebiste Somaaliyaatti banteetti mataa oduu har'aatti attam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Itoophiyaan dhaabbilee mootummaan harka qabu hag tokko investoroota kireessuu fi namitti barbaaduu jirti. Bulchiinsi magaalaa Dambiidoolootti guyyaa dheengaddaa. Rasaasaan dahanii abbaa dhahe shakkiin itti barbaaduu jiran namtanaan shakkan barbaaduu jiran bulchiinsi ammoo abaa oshanee jedha. Ittaanaan pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baalee dhaqeetiin olloota barraaqee fi dhalloo mannaatii fi jallisii galchuuf hojii jalqabsiise. Waldorgommii kubbaa miilaa nadeen addunyaa Faransaayitti itti jiran Yuunaayitid Isteetsi torbaan dabre Taayilaand waan adii garsiifte goolii 13 itti guurte ta'anii kaleellee Chiilee 3 duwwaan duwwaa galchite. Waan har'a isaan itti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fanna jaalannee nutti.
United States waajjira misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID Somaaliyaa keessaa qabdu bara 1991 cuftee turte waggaa 28 booda irra deebitee bantee jirti. United States Somaaliyaa waliin hariiroo dipiloomaasii sirnaawaa qabaatte kan hin beekne yoo ta'u Amerikaan embassii ishee gamas jiru bara 1991 cufte. Kunis wal waraansa siviilotaa kan baroota 1980 keessa ture mootummaa Waaltaa aangoo irraa akka kufuu fi sababa ta'eera. Wiixata har'aa USAID akka labsetti gargaarsa dhala namaaf kan oolu doolaa miliyoona 100,860,000 uummata Somaaliif kennuuf jira. Kunis lubbuu sodaachisaa kan ta'e wabii nyaataa argamsiisuuf akkasumas dhukkuboota hanqina nyaataa waliin walqabatanii dhufan bishaan qulqulluu dhabaaf tajaajila eegumsa fayyaaf kan oolu ta'uun ibsameera. Abbaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Ahmed Ali wiixata har'aa waaree booda addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdii Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 har'a lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kageeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata borii akka gaggeeffamuuf jiru miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata darbee uummata magaalaa Dasee waliin mari'atanii jiran. Marii kanarratti itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonniniif bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif jiraattonni magaalatti argamaniiru. Rakkoo hojii dhabiinsa olaantummaan seeraa kabajamuu dhabu gaaffii bu'uura misoomaa fi ijoollee seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhan mata duree irratti dudubbatame keessaati. Sababa walitti bu'iinsaan kan ka'e Oromiyaa bulchiisa naannoo Afaar irraa kanneen godaanuun Dirree Dawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiran godaantota 1,665 mootummaan naannoo bulchiisa Somaalee dhaabbataan qubachiisuu akka jiru ta'uu beekseera. Bulchiisa naannoo Somaalee hoogganaan biiroo yaaddoo balaa kan ta'an obbo Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti abbaa warraa 20,000 mana ijaaranii dhaabbataan godinaalee Somaalee 7 keessa ka jiran bakka filaman 29 keessa qubachiisuuf karoora qabu. Kanaafis kan oolu qarshii biliyoona 4.9 kan barbaachisu yoo ta'u yeroo ammaa kanatti bulchiisi naannoo Somaalee qarshii miliyoona 100,000 miliyoona 20 baase manneen 607 kana ijaaruu kan jalqabu ta'uu beekseera. Maallaqni naaf immoo mootummaa federaalaaf jaarmoota gargaarsaa wajjin wal ta'uun baasuuf karoorfachuu isaanii Addis Chakkol Dirree Dawaa irraa gabaaseera. Ertiraa keessatti waldaa kaatolikii jalatti bulaa ka jiran buufanni eegumsa fayyaa martinuu mootummaan biyyattiin cufamuun isaanii ibsameera. Maddeen amanamoo waldaa kanaarraa oduu argameen 7 darbee kaasee dhaabbatoonni fayyaa 15 ol humnootii nageenyaaf poolisiin nutti kennaa malee jechuudhaan san booda cufan jedhu. Mootummaan Eertiraa kanarratti ifatti ka dubbate hin qabu. Aangoonni eegumsa fayyaas VOA'n bilbilaan dubbises dhimma kanatti yaada kennurraa of qusatanii jiru. Presidenti Masri Durani Mohamed Morsi umri sani jatami torbatti mana murti kesatti duan boqochu sani televizionni motumma beksejira mana murti kesatti demsi gaggefa magat umura meboda morsin ofollalani kakufayoto samboda duan gare muslim brotherhood kesatti angwa beka maturani odun kenya kanu
odu chaqafne wana fedda barra radoni vioi saganta fa noromo chaqasujirtan جماعت دبر گودین قلم ولگات بولچا مگال دمبیدولو رساسان مدیسن اتگافتمان اجارساف سیاسا بادیا گودین قلم ولگا اباو شنی تنان شک تربان دبر لک قلم ولگا انا انفلوت یک اتگافتمان کنجلو تی اتگافتم توتا انا کنا دو قبانیتن گرد قانین لمبے کنی تن لی اباو شکن نا کور ملکا اودو تنا گر اباو تی گلگل فچوف جدار گچون دندنه وان ارگتن ورگ
kentiba magala den bidollo mutadele gemmechu jimaate derde jechuni sakkelko sitiyati otabaji torba barkumale mafkudatokko saati shani daqiqa furtani sagalerti oswa jirabani konkola kaitani seena jirani itru kasu dan ken bakkele meitadu kutani jedu bidafataman ijaasati siyasawadiya godne kelle mollega obbo gemmechu bakkele eyi akkeresasan kentiba magali charu kutilalse kanan gafat def devya kasjid kelen injuru
ga namna kadi kaman makana nabani be kamo gate kama sochom be koina kama namna sanatra kan inda de chature aba oshare dau odi shifto ma dikano je tamajiro nete en kabu mo kana ke denga de dalate yiro kana sani normali kare kon wara shifto ma ne wa je tra na ba wani ko tra kira sani tek
leba kan tiba kana e tonno jelo oltu akain danda amne kan dubba kan tiga ftan tich erga abalun sakabe kabe dubbatani mali tonno jelo oltu ni danda amne jere kananga fadde tonno jelo oltu da ordo foma jadran akasuma nemotni sadde sarka hoggan sagara gara godina kellem wollega ana anfillo gafuma kan tiba ambulchi samaga nadan bidollo ruku taman jedamu osole inji da garasin sinne dejibo ummatan devani akka magala muggifi ashi jiddutti qama hidate isan abao shani jedani waamani uguramu isani kan isan dubbatan namotni kun hanga mat bakkisan gaan akka inde kamnisi kan itti gaaftan kichi dubbatan namota kan ninke sudubartutni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaata kanan jedhe gaafadheef kanandura dabbaleen waraana bilisummaa oromoo zooni lixaa gumaabaas eebbisaa jedhamaniifi ajajaan waraanichaa kumsaa dirribaa maqaansaa almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadaffaa walabatee fi afrikaatti waldhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu kana ilaalchee obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan
dhimma siyaasaa dukkana jedhan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinageeyu dhimma siyaasaa jedhanii immoo lammii isaanii ajjeesanii lammii isaanii akkasitti tiraarsanii biyya bulchuun hin danda'amu ani yeroo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e demo kayo gratis ama lami jake sadalte kantete awaso jirin dire ni padati ka bachemar basara utumane arara of nagada se yomi yu tanan ko pare ta awon shaki ka problem kamlo yomi yu tanan ko pauman eutira sarka kenya sarka godin sarato wan se gatta darbar kantre ni arara to kolera ko ko kamade kan ya dun ka bone garu en yu kan arara mo du ba da ba bawo ke se jiro ro ni shani ke se jiro te nagada borile kanile gadamalle namne se arara mo wan ko rakon kabu ఏనుల్లి అతో గరు నగంబర్ బాడ కనబల్లి మొత్తం కన గోదేనాని కన గుడ జిర కందిరో బా కరంతా గవాదే గిరాతే జన్మాయి ఏ సంకేర్ జతే అరారా వియోసే మొత్తం అత మొత్తం అబా గుదురన్ రకొత కొల్లే సంతమేహి కొప తౌత కాజుంబర్ బా
ఇమ్మకన ఇలాచే వాంబేటన్ యోకబాసన్ దాఫచ్చుడాఫ్ దబ్బల్లే వరాన బ్లిసింబా రోమోజోని నికా కంటాన్ ఒబ్బు బాబా తిబ్బసాత్ బిబ్లేంత్రే kareeta arra wari bod itnaaf tinu da wadaar gana steemani boda arra wari bod eron bidilu bidilli tani erod erada kan eldaan kudanni tre galgila kanarra erona afbau gafan gafad dammo namibra itteenyan imakana be kuanjuru itatan sida barta ikona ku fijadan deeteron bidilu garu bidilla kona fikasle imakana irat yon devi argadde kanan qabadi yaddita radio sagale amerikaf na kurmanka nakamtira
Radonevioi sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan wanittaan adda barra Ethiopian dabbele si mutumman arka qabu akka geejjiba xuyyuuraafa elektirikiif waan akkana kontiraata an kennuu fi abbatti barbaadu jirti. Kontiraatummaan kun ammoo yaad gargaraa nama keessatti uumuu jira jedha gabaasiin wachi argan Saaraa Kaamiinitti Finfinnee nu erge. Dogoggoraa istuudiyoo keessaa fakkaatti raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii magaraa qophiyaan mijanne kana tujubee qopheessee achisan deebisa. Taa'uu hin dandeenye dogoggoraatti mul'achuu jira. Mee waan hafe dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegii jalqabne daqiiqaa 11 yaane gara ispoortii dabarra. Ispoortii hardhaa keessatti wal dorgommii waan hir'isanii qopheessin keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa naddeenii eegii jalqabanii guyyaa hedduu keessi jedhanii Ameerikaan akka dansaa deemuu jirti. Ameerikaan guyyaa 6 duratti wal dorgommii tan irratti Taayilaand goolii 13 galchite. Kale ammoo Chiilee waliin taphatteetiin goolii 3 dabalteefi Chiileen duwwaa galte Ameerikaan gammachuun galte. Biyya 24 walitti dhufeetiin taphachuu jirti. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kan addanii kabarkanaa waan hedduu irraa himan Xaaliyaanii Jaameekaa 5 duwwaan, Swiidiniin Taayilaand 5 tokkoon, Faransaay Kooriyaa 4 duwwaan akkanuma waltolchaa guyyaa 10 keessatti goolii 73 walitti guuranii akkuma reefu jennee biyya 24 walirra marseetiin Faransaay dira 9 keessatti taphachuu jira. Ammaantan Chaayinaa fi Ispeeniitti waliin taphachuu jira. Daqiiqa 84 fi sekendii 27 jedhanii duwwaa walitti jiran. Goolii Ameerikaa 3 iyyuu kalee. Goolii Ameerikaa takalee jechuu 2 Kaarlii Liyanidi galchee fi 1 ammoo Juulee Ertiizitti itti dabalee fi Yuunaayitid Isteetsi akka kanaan abbaa walitti qajeelteen ofuun dura fuuteetiin waan hedduu agarsiisuu jirti. Iftaan Echaanta ammoo Swiidinii waliin walitti marti. Liyoodiniin Ameerikaa goolii galchituun daqiiqa 11 keessoo irratti bitaachitti dagalchite goolii keessa buufte. Goolii lammeessoo irraa kubbaa gamaa dhiitanii fi isiin mataan keessa buufte goolii 2 argatte. Waldorgommii tana ardaa Naayijeeriyaa fi Faransaayitti Kooriyaa Kibbaatii fi Noorweeyitti waliin taphata. Daqiiqa 81 keessoo irralleetti diqqum dhabdee taphattoota Ameerikaa goolii galchisuun jechuu. Ammaan tan ammoo akkuma reefu jennee Chaayinaa fi Kanaadaatti waliin taphachuu jira. Agammaa duwwaa Arjantiinaa Jarmanii fi Afrikaan Kibbaa ammoo Jarmaniin goolii 4 galchiteetiin akka kanaan taphachaa jira. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee addunyaa gana 20 gadi U20 Poolaanditti jiran ta'an guyyaa dheengaddaa dhumatti Ukireeniitti Kooriyaa Kibbaa mo'eetiin mootummaan galata. Dorgommii guyyaa 22 tanaa Poolaanditti taphachaa ba'an tana marroo 52 taphatanii goolii 153 walitti guurani. Ukireen Kooriyaa Kibbaa 3-1 mooteetiin waan carraa fudhatte. Tanirralleetti Yuunaayitid Isteetsii Raashiyaa 4-3 mootullee Niiwu Ziilaand 6-2 mootullee Suweediin 1-1 wal qixxee baate yookaan immoo lanqaasoo jidduullee Ispeen illee 1-2 mootullee akkanuma taatullee waancaa fudhachuu hin dandeenye. Garammoo atleetiksii dabarra. Atleetiksiin dorgommii diyaamendi liigi takalee akka dansaatti jiranii Itoophiyaan akka dansaa mootee tanirratti obbo Duubee Jiloo daayireektara atleetiksii federeeshinii Itoophiyaa keessaa dubbise dorgommiin kaleetummaan fakkaatti jedhee haga gabaabaa wal odeeffanne.
Dorgommiin sun dorgommii cimaa baay'ee Safen Hassan Itoophiyaa turteetu isin Niizerlaandii fiiddi. Isii wajjin kaleessa dorgommii cimaa goote ganzabeen Sizin Albert Wolid Liigi kan jedhanu sa'aatii galmeessiteetti baay'ee waan nama gammachiisaati. Gudaaf tsaggaa illee Personal Bestiidha. Personal Best jechuun fakkeenyaatitti daqiiqaa 2 yoo ta'e daqiiqaa 1 gad buute Personal Bestiidha. Akkasuma isaan baay'inillee qabxii gaarii fiddeetu barri mitirii 1,500 jechuudha. Dhiirallee akkuma dhaggitan Geetinnet Waalee Personal Bestiidha. Shaampiyoonaa gufachaa jechuudha. Mitirii 3,000 baay'ee qabxii gaarii fide jechuudha. Baay'ee atileetota keenya kaleessa qabxii gaarii raabaatti gubbaatti galmeessite jedheeti kan daalu daamee ligii ilaalchise. Atileeti Salamoon Bargaa faati Xilawni faati illee qabxii gaarii fidaa turanii amma shaampiyoonaa guddaa guutuu Afrikaatii fi waldi shaampiyoonaatti dacha'uuf atileetiin kenna amma minimaa fi guutaa jiran jechuudha.
Gam kaaniin ammoo dorgommii shaampiyoonaa Afrikaatii fi ka addunyaa illee qophaa'uu jirtanii eenyufatti qophaa'uu jira nam hagam filachuu dandeettan fakkaatan?
shampiyoonaan Afrikaa guutuu Morokoo Rabaatti geggeeffamaa akkuma ji'a lamaan booda. Shampiyoona kanaaf atileetota 105 filannee amma atileetota hoteela galteetti. Ammaan jalqannee shampiyoona kana mootummaa fi olompikii fi atileetii federeeshinii wajjin liidii goona. Keessattimmoo atileetota amma gara hoteela galchine hundumasaa hin dorgoman adoon jedhin. Amma atileetota qabxii gaarii qabduu keessaa filannee kamiinimaa guutee keessaa filannee atileetota muraasa shampiyoona guutuu Afrikaatti hirmaana jechuudha. Barana shampiyoona cimaa kan weegaa jiru akkuma amma jenne kana shampiyoona guutuu Afrikaatii fi ka dorgommii addunyaa jechuudha. Dohaa Kuwaatarii godhanu dorgommiin cimaan weegaa jiru. Kana gumaafuu atileetota keenya qopheessuu fi amma atileetota keenya wajjin marii geggeessaa jirraa, filataa jirraa, leenjitoota filataa jirraa. Kanaafuu amma itti qophaa'uuf gara duraa atileetota hunduma isaanii hoteela galchuu fi qophii kenna xumurree gara applikeeshiniitti deemaa jirra jechuudha.
105 walitti qabdan hagam keessaa filtan sun keessa?
80 gadi ta'u meetirii 100 calaqallee darbachaa jira. Wanni adda maraatooniin jira. Akkuma walitti qabaa atileetota 80 gadi Afrikaa gubbaatti achi gadi hirmaame dheeti ka eegaa jirru. Targeettiin kennallee kana jenneeti ka eegaa jirru.
Obbo Beejiloo guddoo galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kompiitarri reefu nu ajajamuu dide warri teknikaa akka nuun jedhe amma immoo gara qophiitu jibee ka reefu kaanii jenna. Akkuma reefu jenna Itoophiyaan qabeenyisi akka mootummaan bulchaa bakka akka xiyyuuraa fa'aa yookaan ammoo dhaabbii xiyyuuraatii fi akka elektirikii fa'aa. Abbaatti barbaadu jirtu kontiraataan kennuu fi yaada kanarratti ammoo yaadii nama gargar bahu jira jettee Saara Samiin oduu tan Finfinnee nu argite. Gartuu Jubee deebina.
Keellaa daandii xayyaara Itoophiyaa kan Finfinnee jiru keessa jeetti DC-3 jedhamutu argama. Daandiin balalii guddichi kun waggoota 73 dura balalii sadarkaa addunyaa erga jalqabee as Afrikaa keessaa milkaa'ina guddaa argachuusaa agarsiisa. Yeroo ammaa daandiin balalii kun erga Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltaalee biyyattii hanga tokko gara dhuunfaatti jijjiiruuf karoorsanii as daandiin balalii Itoophiyaa michuu daandii balalii bitu barbaadaa jira. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shidee akkas jedhu. Yeroo darban keessa dhimmoota dinagdee hedduu keessatti hirmaannee jirra. Garuu irra deebi'uudhaan xiinxalaa jirra. Guddina waariinsa qabu ta'uusaa qorachuu qabna. Dursa waltaalee 4 kaampanii dhuunfaaf kennina. Isaanis Itiyoo Telekoom, daandii balalii, enerjii fi kan loojistikaatii jedhan. Qabeenya guddaa mootummaan to'atamu keessaa tokko kan ta'e Itiyoo Telekoom maamiltoota 65,000,000 qaba. Ministeerri maallaqaa akka jedhanitti lakkoobsi kun investora isa kamiinuu qalbii hawwachuuf ga'aadha.
The most important initiative is the market potential itself.
Inni akkaan murteessaa ta'u bu'uuruma gabaati. Naannolee hedduu keessatti hundeen gabaa guddataa adeemuyyuu haala hojii daldalaa mijeessuuf jecha seerawwan hedduuf akkaataa hojii gumrukii bifa haaraadhaan qindeessaa jirraa jedhan. Kampaniileen hangi tokko akka jedhanitti murtiin gabaa Itoophiyaa banaa taasisuu yeroo gaariitti dhufee jedhu Daarl Wiilsan kampanii Kookaakoollaa kan gaanfa Afrikaaf daayirektara. Dinagdeen banaa ta'uun bu'aa guddaa fida jedheen yaada. Rakkoo guddicha kan yeroo ammaa keessaa tokko sharafa alaaf doolaara ilaalchisuun qorannaa geggeessuudha. Yoom akka banaa ta'u, yoo baname maal gochuun akka namarra jiraatu, attamiin banaa ta'uu akka qabu. Qaamolee mara Itoophiyaa keessa sosso'an maraaf bu'a qabeessa ta'a jedhan. Martinuu garuu waltaalee kana kan dhuunfaa gochuun gara fuula duraatti tarkaanfachuuf karaa ta'uunsaa hin amansiifneen. Geetaachuu Alamuu Finfinnee keessa kamaadheffate waltaalee investimentiif misoomaaf gorsaa yoo ta'an rakkooleen dinagdee biyyatti waltaalee gara dhuunfaatti jijjiiruudhaan hin furamuu jedhu. Murtii kana mataa isaa ilaalchisee iyyuu yaaddoo cimaatu jira. Kanneen kunis adeemsa ittiin hojiirrattiin oolu, haala ittiin imaammati hojiirratti ooluuf akkasumas dhimmooti kan akka itti gaafatamummaaf ifaa ta'uuf hegeree waltaalee kanaati jedhan. Waltaaleen mootummaa kun gatii isaan baasuu qabanii gaditti akka hin gurguramne qajeelfamni qophaa'ee jiraachuu qaba jedhan.
Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii wal dorgommii kubbaa miilaan addeen addunyaa kan jiran Chaayinaa fi Ispeen agamma duwwaa duwwaa jiranii daqiiqaa 4 dabalanii fi daqiiqaa 93:37 irra jiranii waan hafeef dabar. Itoonaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baalee dhaqeetiin laga yaadootii fi walmalirra hojii jallisii birri biliyoon tokko dhiyaattuun jedhan hojjechuuf jedhan jalqabsiise. Yoo hojiin tun ganna 2-3 keessatti yoo dhumatte baaleetti olloota gara barraaqii fi dalloo mannaa fa'aa fi baadiyyaan hedduun faayidaa keessa argattan. Kam kaaniin ammoo warri baalee rakkoo haraatiif rakkaa bisaanii himachuu jira jedhanii jira Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Daawwannaan isaanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina baaleetti taasisan aanolee gammoojjiillee kan dabalateetiin bulchiinsa magaalaa Roobeetiin walitti hawaasa waliinillee mariin irratti taasifame ta'uudha dubbatame. Kutti obbo Shimallisii fi hooggantoonni ol aanoon naannichaa guyyoota lamaaf baaleetti taasisan kana keessatti gaafilee hawaasni kaasu kanneen bulchiinsa gaariitii fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan hawaasa wajjin irratti mari'atanii kanneen danda'an irratti kallattii kennanii kaanis egereef bulfachuu dhaqaafame. Bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Hadii Kaayyoon guddaan obbo Shimallis gamana dhufaniif illee isaan kanneen ni jedhu.
Haala hawaasa wajjin jiru marii taasisuudhaa fi hojiilee misoomaa amma horii galaatti xumuramanii hojii keessa jiruu isaan irra jiraatu tokko tokkotti kan qabsiisudha. Wanti gurguddaan pireezidaantiin ammaa kun haaraadha. Uummata Baalee wajjin wal arganii mari'achuudhaaf haalli akkasii tolillee keessuma jira. Hundaa ol garuu marii kun marii gara hojiitti ta'u marii gara jijjiiramaatti ta'u marii gaaffilee uummataa yeroo garaagaraa karaa misoomaa karaa hawaasummaa gaaffilee bulchiinsa adda addaa ta'an deebii akka argatan taasisuuf kallattiin uummataa walitti dhiyaatanii mari'achuudhaaf kanaaf yaadamee marii gaggeeffameef taasifame jechuudha.
Baalee yeroo dheeraadhaaf misoomarraa daangeffamtee tuniin turte kan jiran manguddoon Baalee Ajaloo Huseen gama isaaniitiin yeroo hanga ammaatitti Baalee waa dheertuu mormuun akka daangeffamee tuniin hawaasarraa. Jiruu isaa otoo hin jiraatiin danqameetiniin jiraatu sababa ta'ee jedhan oomisha bal'aa otoo qabu gabaatti baheetiniin gurgurachuu dadhabu dhimma barbaadu bakka namni oolu ooleetiniin galuu dadhabuun bitachuufillee gurgurachuufillee karaatu nu danqe jedhu haajaloon.
Karaa roobee ka'ee gaafara keessa bahee qalloo qabroo bahee jijjiireen bahee raayituu bahee dhiiree keessa bahee kumaalee guddistee qabu turre. Wajjiroota yoo ta'u wajjin ka kumaalee sitti deebi'a. Kofeekaraan tokkotti kunuun ba'ee gubaale hiyyummaa wayii jiruun dubbatu. Akkirraa kanatti guddaa dursee jiru waayi nuu dhufa. Kabeenya guddaa bu'aasii kan ammoo achi gadi dhaqa. Kalammataa karaan roobe keessa ta'u kalloo mannaa keessa ta'ee kennaalee ta'ee soorama keessa ta'ee hooyyalee keenyatti beela. Nu keenyaa bijire bira kabee gadeellee yoo ta'e achi ala jira karaa warraa qaba jira. Osoo hanji kun ba'ee Oromiyaa muluu jiraatte jechuun sodaatiin Oromiyaa muluu.
Turkii obbo Shimallis Baaleetti taasisan keessaa tokko kan ta'e pirojektii jallisii misooma gammoojjii barraaqii misoomsuu danda'a jedhameetiniin abdatame hojii eegalchiisuudha jedhameetiniin jira. Inni kun gandoota hedduu kan tajaajilu yoo ta'u gammoojjiin barraaqa kanaan dura bishaan jallisii misoomaa haa hafu dhugaatiidhaafillee rakkoo itti ta'aatiniin ture. Rakkoo hedduutu irraa furamaadhaaf abdii irraa qabnaadhaan illee dubbata hawaasni. Qabiyyee waliigaltee kanaaf ijaarsisaa maal akka fakkaachuudhaa malu bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Hajii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Warra kontiraaktara wajjin walirraa fuudhamee waliigaltee mallatteeffamee bajanni kanaaf barbaachisu ramadamee gara biliyoona tokkootti ooltu mallattee kanaaf qabame mallaqa guddaadhaan. Kun guututti hojii jalqabeera waan tokko waan gana duuba duubatti deebi'u miti kun waggaa tokko waggaa lama yeroo gabaabaa keessatti illee dhumata jedhamee yaadama waggootii lama sadiin afur kan kanneen keessatti piroojektoota biraa jira fiizii biraa itti deemamuudhaa fi amma inni nuti waliigaltee garaagaraa ka xumurame jechuudha laggee weelmarfaa irratti ka hojjechuu fi gammoojjii gara barraaqisaatti yaade jechuudha kuni amma ka gubbaa sanaa naannoo gandoota cirriifaa gara naannoo galloo jiran naannoo kanatti irraa kaasee kan misoomsaa deemu. Inni kun kan jira weelmantuun immoo naannoo barraa gammoojjii gara gadii kanaa jiru jechuudhaaf karoorfamee jira suni. Inni illee immoo wanni baay'een isaa harki guddaan xumuramee jira. Kan inni gadi jalqabame ofii waan xumuramee hojiitti galame malee inni piroojektii haroo ganaa bajanni itti barbaadamee piroogiraamii yookaan karoora keessatti jiru miti.
Obbo Awwal Haajii Kadiir jiraataa aanaa Dannoo Mannaa godina Baalee fi jallisiin barraa qaanaa isaaniitti hojiin eegalame kuni abdii guddaa akka isaanitti horee fi jiruu namoota hedduullee akka jijjiiruuf kan irraa eeggatan ta'uu dha dubbatan garuu kanaan dura illee piroojektoota haqaadaaf eegalame yookaan maqaa waamame osoo fiixa hin bayin hafaa ture waan ta'eef itti jabaateetiniin akka galma ga'u hawwii isaanii kaasaa haala qabatamaa amma hojichi irra jirullee dubbatu.
Jaldisiin kana amma warreen ijaaru hubatee jira. Amma amma lallee ijaarsisanii waan tokko tokko isaan maabiraatiillee waa walla yettuu kan jennee taraan hojjata itti galchanii jiran bareedu jira. Amma jalqabbiin isaa bareeda adeemsa akkuma ciisa. Waa akka amma jalqabame kan ciisiteetiniin hiika bahuudha. Waan nama gammachiisu waan inni illee nama kennu dandeetti illee waan inni jiru.
Gaafiilee ijoo hawaasaa turanii kan dubbatameetiniin jira. Isa kana keessaa tokko daandiin asfaaltii magaalaa godinatti roobirraa taateetiniin gaasara keessa baheetiniin gindirtaku waggaa shan dura waadaa galameetiniin dubbatamullee hanga ammaa fiixa ba'uu hin dandeenye pirojektichi eegalamillee karatti hafeetiniin fala hin qabu jedhan godinni baalee haxallee taanaaniin rakkoo bal'aa hanga ammaa irraa hin tuqamiin qaba kan jedhaniitiniin kaasan manguddoon godina baalee hajaloon gaafiileen bal'aan bishaan dhugaatiiti kaasee hanga misoomaatitti bu'uuraalee misoomaa rakkoo hawaasni nagdee gurguddaatti waa hedduu marii kana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasifame irratti ka'ee garuu kanneen murtaa'an irratti milkoonee waadaan nu galameetiniin jira jedhu hajaloon.
Karaan gaasa yoo irraa gaasa waan ta'e kun oolu akka ture irra dhuunfuuni gochuu rakkina gaariitti kennu jedhuuti yookaan kanumaan jedhuuti kanneen kanillee kutatti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii harkifatan nu barreessaa nu bilbilaa qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Meesirba Maammeed Sheeka kana hir'isanii kenne'o yaalaatti barreeffatu erganna.
Yaalaatti barriftu mee atoona rakkadoo. Yaalaatti barriftu mee atoona rakkadoo. Deemi laalli mee natti miyya fuula sharraan jirtu. Laalli deemi mee natti miyya fuula dhaleen jirtu. Orelle wasi waranto garabate lagabata chuchetu demi lali menatimia wani sinke sejirto demi lali menatimia wani sinke sejirto ergam kutia me barrisi damsa kiyal.
Maammeed Sheekaan galateeffan gama kennaan tanuu jenna naga keessinuu bula qophii boriitiin walti dachaana ammaan tan sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lakeetii agarsiifti Maammeed Sheekaa allaatti barreeftu.
America.